25 minutu goizeko 9:00etarako, pandemiak bizimodu aldatu digu, lanean, eskolan, aisialdian, harremanetan, agerikoak diren kontuetan, baina baita hain agerikoak ez diren esparruetan ere. Eta tartean, prostituzioan ere izan du eragina eta horri begiratu nahi diogu gaur faktorian. Pilar Goia ez da desagertu, baina bai aldatu.
Bide bazterreko klubek esate batera itxita egon ez direnean, ostaralitzaren baldintza berberak bete behar izan dituztelako, eta bertan aritzen ziren emakume asko orain pixutan ari direlako. Beldurrak ere badu bere partea, sexu transmisioko gaixotasunak harrapatzeko arriskuari COVID-aren mamua ere gehitu egin behar izan zaiolako. Prostituzia utzi eta garbiketan, ostalaritzan edo zaintzalanetan hasiak ziren hainbat emakumeek bestalde atzera egin eta prostituzioa ziora itzuli behar izan dute, hori pandemiaren beste ondorioetako bat. Ez dago datu itxirik ematerik, eman dugunderen 2019ko datuen arabera, 2000 emakume inguru dabiltza prostituzioan Euskal Autonomia Erkidegoan, baina esan bezala 2019ko datuak dira. Gehienak atzerritarrak, 18 eta 35 urte bitartekoak bataz beste, Latinoamerika, Asia eta Europa ekialdetik etorritakoak. Nafarroan, 700 eta 800 artean lirateke prostituzioan dabiltzan emakumea.
Asier Lekuona, egunon.
Egunon.
Gizarte hezitzailea, Atasgi elkarteko kidea zarazu. Zenbat aldatu da prostituzioan ari diren emakumeen egunerokoa pandemia zizenetik?
Asko, asko. Azken honetan asko aldatu da. Egoera labia da denontzat, eta beraientzat ere azkenean diruitui bakaga zuten lanbide hori edo lanbide edo, bueno, egiten ari diren kontu hori behintzat, mugistu egintzaile ikaragarri eta zailtasuna jarri dizkiete, eta odon, bos, asko aldatu zaie eta zailtasuna asko dituzte.
Eta zertan aldatu da?
Hombre, bezero gutxiago daude, konfinamentu garaian hiru hilabete gogoietan ez ziren lanean aritu, azkenean dira pertsonak etorkinak eta beren familiak mantentzen dituzten pertsona dira, eta diruetoi bakarra prostituzioan daukaten pertsona dira, odon, hori mugistu ezkero, beraien egibidea erabat baldintzatzen dute eta dirua bialtzeko aukera guztiak modeste dituzte.
Zuzeu Gipuzkoan barrena, pixutan prostituzioan aritzen diren emakumeen artean prebentzio materiala banatzen ibiltzen zara. Nabaritu duzu pandemia aurretik eta ondoren kopuruan bera eginduela alderik?
Bai, lehen gortean adibidez, orain inditugu memoriak azkeneko tekoak, eta dira jetxigea, material prebentiboa dira jetxi dugu banatutakoa. Horrek agi usten du, bueno, bezeroak ere gutxitu indirela eta diruetoriak asko mugestu direla.
Eta ikusten da, joera bat, esate baterako klubetatik pixuetara pasadela, klubetan agian zaintza zorrotzagoa delako, eta ostalaritzaren ordutegia bete behar izan dituzten ez zabalik egon ez direlako?
Bai, klubak normalean hotel baten legediaren aurrean lan egiten dute. Odon, ostalaritzaren guztiak klubetara ere baldintzatu dituzte, eta emakumeak, otzuden emakumeak azkenean beste bide bat, egiten bide bat aukilu dute, eta pixutara jundira, pixkanak alan egitera.
COVID-a bera ze puntutaraino bihurtu da kezka iturri eurentzako? COVID-az kutsatzea, eta zentzu hortan prebentzioan egin alda urratxik.
Bai, beraiek egiten dituzte, batxak, noski, jartzen dituzte beren gelak logeletan, beren baldintzak jartzen dituzte, desinfektatzen dituzte, baina ez dugu aztu behar prostituzioak ze eratako eskaintza den, ez? Odun, COVID-aren prebentzioa mantentzea prostituzioko harreman batean oso zaila da. Nik uste guk bizitatu ditugun pertsonen arabera, pues, gizartearen arabera zela dela. Azkenean gizartean jendea badago beldu ikaragabia dukana COVID-aren aurrean, eta beste batzuk ba, beldu gutxiago daukatenak, ez? Odun, prostituzioan dabiltzan pertsonen artean ere, pues, beldu maila hori oso ezberdina da. Eta jarri dituzten baldin neurriak ere, pues, belduaren arabera izan duela normalean.
Pixutara prostituzioa areagotzen ari den honetan, prostituten babesgabetasuna eta ikusezintasuna ere horrek areagotu egiten du, ez da?
Bai, baldintzak berdintxuak dira pixutan eta klubetan, ez dago desberdintasuna hondirik. Baina bai ikustezin hori eta gu bezalako elkarteak iristeko ere pixuak beti zailtxeagoak izaten dira, pues, bueno, azkenean ikustezin hori mantentzen delako gehiago.
Laguntza bideratzeko bideak zaildu egiten dira hortaz.
Bai, azken finean bakarrik egiten dute askotan lan logela batean, alokatutako logela batean, eta atara iristea pues, zailago izaten da. Guk urte asko dara matzago pisua bizitatzen, eta sortez, bueno, lehengo urtean 70 pisu ezberdin bizitatu ditugu Gipuzkoan, nahiko maila handi batera iristen gea, kobertura handi xamar bat ematen dugu Gipuzkoan mailan, baina iristea odun eta zailago egite zaigu, odun eta bakarteagoa delako prostituzioa. Logela batean, logela konkretu bat alokatzen dute eta han jartzen dira lanean. Odun, guk egunero iragarkiei begiratzen diegu, iragarkiei mezuak bidaltzen dizkiegu, gu hor gaudela elkarte moduan eta bueno, aukera daukatela guregana hurbiltzeko edo zein duda, zalantza edo material preventibo bat baldin badute, ba guk luzatzeko.
Atarikoan Pilarrek aipatzen zuen ikusten ari zareten beste errealitate bat da prostituzioa utzita zuen jendea berriz ere prostituziorako urratsa ematen ari dela.
Ezagutu ditugu batzuk. Azken baina kontuten hartu bat dugu, prostituzioan ari den pertsona normalen emakumea dela, atzabaita da, askotan paperik gabe edo paperak lotzeko bideoetan, erdi bideoetan nabilen pertsona dela, eta ze aukera dituen prostituzioa utzi ezkero ze eratako lanbidetara zuzentzeko aukerak dituen. Normalean ditu aukerak, norbait zaintzeko bidea hartzeko, etxeren bat garbitzeko bide bat hartzeko, edo ostalaritzan ordu batzuk egiteko. Normalean lan hoietan askotan kontaturik gabeko lanak izaten dira. Eta pandemia garaian iritsi denean erteak eta oso ondo gondu dira, hemengo pertsonentzat gehien bat eta papera ditugun pertsonentzat, baino atzeritarak eta paperik gabe daudenentzat laguntza oso gutxi egon dira. Odon, diruitu horiek moztu direnean, berriro atzera pauso bat eman dute batzuk eta berriro prostituzioan hasi dira bai.
Daturik badago horrenik edo ikusi duzuen impresio bada edo ikusi dituzuen kasu zehatzak dira horiek.
Ikusi ditugun kasu zehatzak dira. Ezagutzen genitun kasuak eta bueno, pues erabaki bat hartu zutenak beste bide bat hartzeko saiakera hortan berriro atzera pauso txiki bat. Gero beste kontu bada ere COVID-aren kontua mundu mailako gauza bat izan du dela. Ordun, pertsona hauek normalean izaten dira beren familiak mantentzen dituzten pertsonak askotan ere, eta beren herrialdetan egoera nola dagoen ikusita diruitu hori bakarrak beraie dira. Orduan, ez dute hemen beraientzako bakarrik diru atera behar, beren familientzako ere bai. Orduan, pues, erabakiak oso zaila dira.
Eta orain arte prostituzioan ibili gabekorik hasi da orain, pandemiaren ondorioz?
Ez dugu ezagutu. Ez dugu ezagutu. Nik bizitatu ditudan pertsona horiek, esan dituenak adibidean dauden horiek, lehenago prostituzioan ibilitako pertsona dira. Oso zaila da, adin bat, pasata, sekula mundu otara hurbildu ezten pertsona batek, derrepente egoerangatik prostituzioan astea. Izango dira kasuak, baino ez da gauza normal bat.
Prostituzioarekin lotuta askotan proxenetak eta menpeko sareak ere egon izan dira. Ez dakit baldintza berezi hauek era hauetako sarei eta loturei nola eragiten dieten.
Bueno, badaudela badakigu eta gu elkarte modura oso gogoa gara, ez? Holako kasuren bat ikusten baldin badugu, denuntziatu egin badugu eta bide bakarra duka. Denuntziatu eta hoiek itxi eta haien bila joan. Hor ez dago beste inungo biderik. Gero dago baldintzak nolakoa diren. Guelkarte modura gehien bat saiatzen gara baldintzako betzen. Ikusten ditugun baldintza txagoietan, bueno, eskuatzea oso zaila daukagu, baino saiatzen gara behintzat baldintza horiek hobetzen.
Hainbat erakunderen arabera, pandemiak beste ondorio bat ere ekarri du, prostituzio eskenatokiak aldatzen ari dira, pisuetara bai, baina baita internetera ere. Hori atzeman duzu ezuek?
Atzeman dugu batzuk saiatu direla internet bidez, bizunez bidez kobratu eta beste erabateko eskaintza bat egitera iragarkietan eta bat. Lortu duten? Ez dut uste asko lortu dutenik. Hoi, agian bideoiek bai direla enpresa handiagoek manejatzen dituzten gauza dira gehien batez, pornografia eta beste gauza horiek beste bide batetik joaz eta norbera bere kabutik iragarki bat jarri eta saiakera horietakoak egitea bai, diru pixa bat agian irabazi dute konfinamentu garaian bide hori hartuta baino ez da izan aukerarik ateratzekotik.
Basier Lekuona, Ataskiko gizarte hezitzailea, eskerrik asko gaur guregan agerturatu eta argazki hau egiten laguntzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Every night before I go to sleep, I signed a ticket, win a lottery.
Prostituzioa pandemia garaietara egokitu da eta pornografiaren kontsumoa berriz asko igo da. Itxialdiak irauntzuen bitartean, martxotik maiatzera, Estatu Espainiarrean Pornhub izeneko atari digitalean, munduko webgunerik ezagunenean, 161 gehitu zen pornoaren kontsumoa, Frantzian 118,2. Natxur aldizkariak egindako ikerketa baten arabera gainera, pandemia garai honetan itxialdi gogorrena izan duten herrialdeetan hasi ziren gehien pornografia bilaketak interneten. Espainian bezala, Italian, Frantzian edota Txinan. Eta zuzenekoen pornografia webcam bidez egiten dena ere asko ugaldu da. Aditu asko ohartarazi du prostituzioak atari digitaletara migratu duela eta izen berria ere jarri dio zenbaitek 2.0 prostituzioa. Internet merkatuaz eta sarerako kamara aurrean egiten denagatik kobratuz. Pornografiaren kontsumoak orokorrean gorako joera izan du, gazteen artean ere Pilar patroi bera jarraitu da.
Hori diote datuek, Euskadin 10 nerabetik 7 inguruk pornografia kontsumitzen du, Save the Children gobernuzkanpoko erakundeak pasaden irailean kaleratutako datuen arabera. Horrek ez du esan nahi adikzio dutenik, baina bai zenbait kasutan maiztasun handiz jotzen dutela internetera pornografia bila. Erdiek diote gainera 6 eta 12 urte bitartean ikusi zutela lehen aldiz porno irudi edo porno zatiren bat. Ikerketa horrek gazteek pornografiaz duten iritzia ere jasotzen du. 10 nerabetik 8 uste dute pornografia indarkeriaren adierazle dela eta ia 160 onartzen du pornoan ikusten den gizon eta emakumeen arteko harremanean ez dagoela ez oreka, ez berdintasunik, botere edo menpekotasun harremana baizik. Kezkatzeko datua, irutik batek nahiago dituela gainera, botere hierarkia horiek eta pornografia kontsumitzen dutena imitatzen alegintzen direnean, harreman hori aldez aurretik adosteri ez diotela garrantzirik ematen. Euskadiko neraben 164 pasatxok bestalde, eta oso aintzat hartzeko datua ere bada, informazio falta somatzen du arlo sexual eta afektiboan.
Naia Rojo psikologoa eta sexologoa da. Naia, egunon.
Egunon.
Pornografia bihurtu da gazteen sexu eziketan edo sarbide nagusietako bat.
Ez dut uste, hau be, oingo zeo zer danik, esan nahi dut, askorentzat bide nagusia eta bakarra da, baina ez, oin, uste dut hau ja atzetik datorren zeo zer dala.
Lehenagotik datorrena, ez da?
Hori da, hori da. Azken finean, ba, seksualitatea ze asko, edo gehienek, ba, ez da bedoztogu etxekoekin hitz egiten, eskolan batzutan, bueno, batzutan askotan bez hori txarrez ez da lantzen, edo lantzen danian, ba, ordu kopuru txikia izaten da, eta askok daukaten eredu bakarra orduan pornoa da. Eta, karo, adinaren arabera be, ba, beti ez dia gai bereizteko, ba, zer dan fikzioa eta zer dan errealitatea, ez? Eta bertan ikusten dutena, bere, ba, beraientzat eredugarri bilakatzen da. Nik uste dut pixkat, hau dala kezkagarria, ez? Geixen, ba, hori, ba, ikastetxetan eta lan egiten egoten garen entzat, ez? Esatea, jo, baina bereizten duzu, ez? Askotan, bai, badakigu ikusten duguna ez dala realitatea, ja, baina gero harreman erotikoak ukiterako orduan, ba, hori da beraien eredu bakarra.
Gurekin baita ere Maialen Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon.
Nerabeek egiten duten sareen erabilera hau eta helduek egiten dutena pornografiari dagokionez antzekoak dira, errepikatzen dira patroiak edo diferentziak ikusten dira?
Bueno, a ber, nik uste antzekoak dira, azken batean arlo gehienetan nerabeen eta helduen arteko jokabidetan antza handia izaten da, zeren, bueno, izan ere nerabeak alegintzen dira nolabait euren eredu izan daitezkeen heldu hoien jokabideak imitatzen. Eta, bueno, ba hor, banaiak esan duenaren arira, askotan baliatzen dute pornografia ikasteko, ez? Bueno, pornografian agertzen den gertzen diren jokabide hoiek, ba nolabait jokabide hoietatik ikasteko.
Imitatzeko kasu batzuetan, ez da?
Bai. Bai. Izan ere iaz ikasle batekin gertatu zitzaidan, ikasle bat zen, baino lan bat egin nahi zidan pornografiaren funtzio ezitzaileaz, eta nik esan nion ez, kontuz. Eziketa beste kontu bat da. Orduan hasiz alegindu zaitezke aztertzen hori ba, zein neurritan eredutzat hartzen duten, baino funtzio ezitzailea ezin da inondik ere aipatu, ez? Baino nolabait hori. Bueno, ba, hortik ikasten dutela, ba, agerikoa da.
Eta neurri batean horrekiko dagoen kontzepzioa ere badela ez behintzat negatiboa, ez da?
Ez, orduan, bai, orduan, hori, ba, besterik, beste informazioa edo beste leku batzuetatik edateko aukera hundirik ez dutenez, ba, horra jotzen dute, gainera hor dago eskuragarri, oso gertu daukate, eta, bueno, ba, bai, hori da.
Pixka bat begiratzen baldin badiogu, naia, pornografia konbentzionalak transmititzen dituen, ba, ez dakit balorei edo imaginarioari begiratzen badiogu, zer dago hor argigorria piztu behar digukena edo kezkatu behar gintuzkena?
Nik uste lehenengo bia dugula horrela radiografia orokor bat eta pornografia konbentzionalen atzian dauz gizonak, esan nahi dut, zuzendaritzan, produksinuan gizona dagoz. Porno konbentzionala geizen bat be zuzenduta dago gizonei, hau da, eura badakite pantailaren atzean portzentai horretan, portzentai nagusia, ba mutila edo gizonena dala, ez? Eta gaina berdin da, ez, emotatako pornoa dan, esan edo, porno heteroa mutilei zuzendua dago, porno geia mutilei zuzendua dago, eta esango da, bai, baina pornoa badago ere, lesbianen pornoa, bai, baina nori zuzendua dago ere, ez, emotatako praktikak egiten dituzte, oduan, hau be, eurei zuzendua dago, gizonei. Gero badago ere hor porno feministas ere, bueno, porno feminista be denbora asko darama, baina non dago, ez? Lehen plataforma bat komentatu duzu, Pornhub, ez? Ataria. Por cierto, hau, lehen esan duzu, ez? 161a, bueno, pornoaren kontsumoa gehitu zela, eta ez dut uste kasualidadia danik, justo gertatu zan Pornhub, portal honek pandemian premium atari hori ba, doakoa lagazeben erabiltzaile guztientzat. Eta nik uste dute hori be modu bat izan zela, eta hano pentsatzen, jo, ze ondo Pornhubekoak beitu doako premium sarrera hori utzi dozku, eta karo, ba hori uste dut ere modu bat izan zela, gerturatzeko, ez da? Bai. Eta hori, pizka porno feministaen inguruan hori, ba, Pornhub plataforma honetan sartzen bagara, punduko handiena da, eta hemen ez dugu ikusiko, ez, porno feminista hau, ez. Aldiz porno amatera adibidez asko ari da sustatzen, ez. Nik uste dute modu badela be gazteak erakartzeko bertara, ez, eta zuzeneko sexua, ez. Azkenean uste dodala pilpilean dagoena.
Nahiak aipatzen du gizonezkoek zuzendua, gizonezkoek pentsatua, eta gizonezkoei eurei zuzendua dela neurria handi batean pornografia konbentzional horri. Horrek, emakumeen aurkako sexu indarkeria gisa ere izan dezake bide bat, edo eman dezake oinarria Maialen horrelako zerbait gisa kalifikatzeko eta horrelako ibide emateko?
Ba, bai, eman lezaketa. Izan ere, bueno, irakurri izan dut, aditu baten esanetan nolabait ba, talde bortxak eta hauen jokabidea nolabait pornotik datorrela, ez pornoaren eraginez ederen. Eta azken batean hor, bueno, pornoan ageri den gizon eta batukuaren emakumearen arteko harreman hori oso hierarkikoa da, ez? Emakumea ba, objektu giza erabiltzen dute, orduan, eta hori ba, nola, osa, desoreka oso agerikoa da, ez? Emakumeek izan balute, egin izan balute, agian beste eredu bat agertuko litzateke harreman hoietan.
Edukiek gero eta gogorragoak ikusten dira kasu askotan, humilazioak, violentzia, umetan bai. Eraben abusuak ere bai, bortxaketak, bai. Gero eta egiazkoagoa direla salatzen dira, baina aldi berean ez da fikzioa, alegia, hori berez gertatzen den zerbait da, gero konportamentuetan eduki dezakeena. Ikusten da konportamentuetan hori?
Ez nitzateke kaldera horri erantzuten ausartuko. Mm-hmm. Ez dakit.
Ez dago ikerketarik horrek ze egiten duenik.
Nik bintzat ez dut ezagutzen.
Naia, jokabide deliktiboak izan daitezkenak, ikusten dira kasu batzuetan pornografiaren alorrean, zuk seksologo paper horretan ikusten duzunagatik eta nerabeekin duzun hartu emanagatik, ze isla, ze impactu du horre guztiak eurengan?
Nera bekin hitz egiten duzunean, adioz hori, ba, jo, ze ikusten da pornoan, ez, menpekotasun hori, edo indarkeria, bortxaketak eta bar, oso gai dira desberdintzeko, ez? Ez, badakigu hori, zer, oza, badakigu hori ez tala realitatean, badakigu hori ez tala egin behar, baina gero, momentu altzen denean, etako hori da keskagarriza, ez? Ja, badakizu hori ez tala holan, baina eredu bakarra baldin bada, oso erraza da bertan ikusten dena modu batean edo beste modu batean imitatzea. Zoritxarrez gainean ikuste dut bikote askotan jasan izan behar izan diala harreman sexual mingarrixak, ez? Edo ez dakit edo bortitzak edo jo zenbat neskak edo gaztiak eta emakumea beia beste adimatzuetakoak ez da bezan jose ask ze ondo ja muti askar korritu zan eta ja bakean utzi nau eta listo ez hor esaten duzu jo eta hemen non dago berdintasuna osea non dago empatia osea zergatik jasan behar izatea ez horrelako harreman sexualak
hau arautu behar da. Arautu daiteke dagoena baino gehiago, Maialen?
Nik uste eta oso zaila dela. Zeren jokabideak aldatzea oso zaila da. Orduan, ez dakit, agian, arautzeko aukerarik izan daiteke, baino gero arauiek zein neurrita. Ez dira beteko, ez? Orduan, nik uste eta hor, alegin berezia egin behar dela, seksuaren inguruko eziketan. Eta ba bueno, eziketa hori sustatzea eskoletan, ba beintzat naiz eta pornora jotzen baldin baduten ere nerabek, baino jakin dezadela hori ez dela eredua. Mm-hmm. Ez? Edo ez bakarra beintzat.
Lehen prostituzioari buruz ari ginen, pornografia filmatzen den prostituzioa da? Filmatzen den sexu esplotazioa izan daiteke, Maialen?
Izan daiteke. Bai, zen ikustet ka hor, nolabait legez kanpoko dauden jarduera ekonomiko gehienen antzera, hor, esplotazioa egon daiteke, bortizkeria, auskalo zer dagoen. Mm-hmm.
Naia, nola ikusten duzuzuk?
A ber, nik uste dut, konfinamentuan ondorioz be, emakume asko, ke diru sarrerak lortzeko eta etxean jarraitzeko modu bat ikusi dute izan daitekela, bueno, ba online plataforma hauetariko batzuei jotzea, ez? Adibidez, ba OnlyFans plataforma hau modua izan da askorentzat hori konfinauta egon, etxerako lana jarraituko dute egiten eta aldi berean diru sarrerak behar ditut, ez? Itxialdian adibidez OnlyFans plataforma honen arpidetzak 170%-ean igo dira, osea uste dute hau dala datu oso estakit oso fuertea, ez? Osea, 170%-a igotzea arpidetza. Eta karo, horren atzean zer dago? Emakume hoien sexu askatasuna, esplotazioa, nik erantzun argi daukat. Ez dut prekarietate egoerak bultzatu duela, ez? Egoera honi, baina ez dut kezkagarria dela, bai.
Maialenek aipatzen zigun arauak baino gehiago, kasik eziketa dela behar dena bat zatoz.
Bai, guztiz. Nik uste gainera pandemiak erakutsi dozkune izan dela, pornografiak hor jarraitzen dabela, inoiz baino indartsuago dagola, gaztiak, ondiokan behasko aurra dianak pornoa ikusiko dute, edo ikusten ari dia, pornoaren evoluzioare ikusten gauz oso eskarra izaten dela, eta nik uste dute apostu izan behar dela, hori kalitatezko sexu eziketa egitea, bai, ikasgeletan, familietan, komunitate mailan, eta ez duguna egin behar da pornoaren esku utzi guri dagokiguna, azken finean.
Entzuleak ere ari zaizkigu idazten DBH-ko institutu batean sexu harremanei buruz emandako jardunaldi batzuetan monitoreak ez zuen behin ere plazerra hitza aipatu. Nola hartu, nola eman, nola neska disfrutatu arazi, nik uste horrek ematen digula gaur egungo eziketaren maila eskasaren puntu bat. Eta beste iritzi bat ere, bai argi dago pornografia hegemonikoak ez duela bat ere laguntzen sexu harreman sanoa gultzatzeko, baina indarkeria, menpekotasuna, bortxaketak eta bar, pornografia baino nahiko zaharragoa dira. Arazoa pornografiatik asko zaratago doala uste dut gure mundu ikuskera ezik eta balore eta abarretan. Hoiek jaso ditugun iritzi pare bat iritzi berri zaizkigunak. Maialen Garmendia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratia etortzeagatik.
Mila esker zuei.
Eta Naia Rojo, bestein beteste zuri ere. Hurrengora arte. Gracias.
Pornografia izan da gure ziketa sexuala Etero arau honela izkorakaren espala Hau ez da gizarte naturala Da ez du izan nahi Kapitalai alaxeko menizaio Dominazio sistema bere izketan jaio da Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago Gizonezko bezela utxi nahi dut gure gaiola Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden. Estereotipo danak hausten Ze guapo zauden Mundu hau aldatzen Zure rola zalantzan jartzen Ze guapo zauden Ze guapa zauden Ze guapo zauden